kabini jamana ɲɛmaw ye yamaruya di ka Amadu Tumani Ture k'ale lasegin ka na faso kɔnɔna na. A ka bɛrɛbɛrɛli tɔ min bɛ yen n'o ye PDS ye, ɲɛfaamuyabaliyaw caman bɛ ka ye ale kɔnɔna na. Wasaden kelen min b'o bolo n'o bɛ bɔ Duwanzakaw fɛ yen, Iliyasu Buro, ale fana sɔnna zen na ka kuma ta.
Parti kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka kuma ni président ma yamaruya di ma. Donc kuma minnu bɛ fɔ anw taara opposition la wo, anw taara majorité la wo, tiɲɛ de don. 2013 an ye congrès kɛ, congrès de y'a décidé PDS ka taa l'opposition la. Congrès y'a décidé yɔrɔ min na, mɔgɔ caman ma sɔn, a man di u ye fana. Mais ala barika la u tɔra PDS kɔnɔ. Munna u tɔra PDS kɔnɔ? PDS tigi kama. O ye jɔn ye? O ye Amadu Tumani Ture ye. A tɛ kɛ. Ala barika la fɛn fɛn min fɔra a ma kɛ tiɲɛ ye. A sigira ka na. A na hali don diɲɛ bɛɛ y'a ye dɛ. A ye bonya min sɔrɔ. O yɔrɔ PDS kan ka jɔn de fɔ? An bɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita, an bɛ ale fɔ.
PDS ka jɛrɛ belebeleba o kan ka kɛ. Ale bolo finikolon bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka ko minɛn kelen kɔnɔna na, bɛn ani kelenya o hukumu kɔnɔna na.
PDS yɛrɛ yɛrɛ u bɛ opposition la, o de décision taara. Mais a tɛ mɔgɔ caman ka hakili la dɛ. Kɔnkɔrɔ yɛrɛ bolo dara. Les 5 et les 6 mai, parti ka kan ka fɛn fɛn min kɛ an ka parti in kɔnɔ PDS kɔnkɔrɔ yɛrɛ de b'a a jalatigɛ. Donc ni Ala sɔnna ma les 5 et les 6 ni kɔnkɔrɔ kɛra, o de la parti bi décision wɛrɛ ta. Ni an bɛ taa yɔrɔ la, ni an tɛ taa yɔrɔ la, parti de bɛ o décision ta.
Duwanza bɛɛ bɛ se ka fɔ la, min ye fanga sinamatɔw ye PDS b'o o waleya kan. Nka maa o maa bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ bi bi in na tɔn kɔnɔna na, u kan k'u jɔ fo jɛrɛ o ka fori tuma min.
Fɛn fɛn min bɛ fɔ n bɛ tan dɛ. Parti kusande, majorité kusande, a bɛɛ kuma fu de, a bɛɛ a ka di n ye dɔrɔn, n bɛ karisa fɛ dɔrɔn, n b'a fɛ ka taa nin yɔrɔ in dɔrɔn, o kuma de bɛ yen, a bɛɛ ye nkalon ye. Kalata ne min filɛ ne en tant que député, n b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'a kɛ kalan ɲuman ye, ka na ni hɛrɛ ye, an ka se ka nin kalan ta, o de Mali hɛrɛ bɛ o de kan.
Bɛɛ lajɛlen kɔni y'a kɔlɔsi, wasabulon kɔnɔna na min ye Iliyasu Buro ye, ale kelen pe de bɛ yen min tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ jɛkulu la, o daluya ye jumɛn ye?
Ne yugura politiki fɛn fɛn la, munna parti politiki? Kɛmɛ ani kɔ o de bɛ Mali kɔnɔ. Kɛmɛ ani kɔ o ye président kɛmɛ ani kɔ parti politique o de bɛ Mali kɔnɔ. Ni nin bɛɛ de ko maliden, n mɔgɔ bɛ maliden de la. Ni nin bɛɛ de ko n mɔgɔ bɛ Mali ka hɛrɛ de la. Ni nin bɛɛ de ko n mɔgɔ bɛ Mali ka kelenya de la. Ne hakili la an bɛ dingɛ min da la bi an tɛ se yen. Ni n ye nin ɲininka ne kɔni b'a fɔ yɛrɛbakun de don, Maliko tɛ. N selen assemblée la n ko vraiment ne kɔni ne tɛ taa yɔrɔ si. Parce que ne kelen de don, n tɛ se ka taa yɔrɔ si, n bɛ to n ka yɔrɔ la, n b'a lajɛ vraiment Mali hɛrɛ bɛ cogo min na, n bɛ o de tugu ka taa, o de kosɔn. Kabini n nana 2013 fo ka na bi, vraiment majorité ye fɛn fɛn min wote, n bɛ o de wote. Assemblée kɔnɔ ne tɛ l'opposition ye, n bɛ ka majorité de dɛmɛ, wote Mali kama.
Iliyasu Buro kɔni y'a jira k'a fɔ tɔn ka lajɛba min bɛna kɛ nin dɔgɔkun fori waati, o kan ka kɛ sababu ye bɛnkan kelen ka sɔrɔ yaasa tɔn a k'a taabolo dɔn. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.